Jeg glæder mig til at skulle være med her igen, og jeg skal den her formiddag skal jeg prædike under sådan en overskrift, der hedder Hvem, hvad eller hvor er din skat? Og Carsten, du må gerne finde den der PowerPoint frem der, som jeg gerne vil vise, sådan, så den bare lige ligger klar lige om lidt, så skal jeg vise jer noget. Men inden jeg kommer til det, så skal jeg stille et spørgsmål. Er der nogen af jer herinde, som har rigtig, altså som i rigtig, rigtig mange penge? Okay. Den kommer op og ned igen. Altså, det gik lynhurtigt. Mener I det, eller mener I det ikke? Nej, ikke rigtigt. Okay. Nå. Okay. Jeg vil gerne prøve at vise jer en hjemmeside, der hedder How Rich Am I? Og nu skal jeg bare lige se, om det her det virker. Ja, det gør det. Fedt. Tak. How Rich Am I? Og det er jo sådan i små størrelser. Det kan være svært sådan lige at se det, sådan for jer, der sidder helt nede bagved, ikke også? Men den findes, og I kan tjekke den ud, når I kommer hjem. Og systemet er... Altså, How Rich Am I hedder den, og så herinde, der skriver man så ind, hvad for et land man kommer fra. Det er Danmark. Her kan man så skrive sin indkomst, sin husstandsindkomst, efter skatten er betalt. Og så kan man betale, hvor mange voksne, eller man kan skrive, hvor mange voksne bor der i husstand, og hvor mange børn bor der i husstand. Og så kan man derefter få sådan en beregning på, hvor rig er man egentlig, sådan i et globalt perspektiv. Og nu prøver vi bare at sætte lidt ind, ikke? Her, der siger vi, 2 voksne og 3 børn, og en husstandsindkomst på 250.000 efter skat, så betyder det, at der er 18,3% af verdens befolkning, som er rigere end dig. Hvis vi ændrer setupet og siger, stadigvæk 2 voksne, 3 børn, men med en indkomst på 300.000, så er der 15,2%, der er rigere end dig. Vi kan også godt ændre igen, og så sige, en indkomst på 400.000 efter skat, der er stadigvæk 2 voksne og 3 børn, så er der 10,7% i verden, der er rigere end dig. Hvis nu vi siger 500.000 efter skat, det er mange penge, ikke? Det er stadigvæk 2 voksne og 3 børn, så er der 7,6%, der er rigere end dig. Hvis vi ændrer på setupet, fordi der er nogen af jer, der har oplevet det der med, at børn er fløjet fra reden, så derfor så husstanden den ser anderledes ud. Så hvis vi bare ændrer det og siger 2 voksne i husstanden og en indkomst efter skat på 200.000, så er der 11,6%, der er rigere end dig. Hvis vi siger indkomst på 300.000, stadigvæk kun 2 voksne, så er der 6,2%, der er rigere end dig. Hvis det er en indkomst på 400.000, 2 voksne, så er der 3,6% i verden, der er rigere end dig. Og stopper der. Jens Ole Christensen, han skriver klummer i Kristelig Dagblad. Han er præst i København. Nogle af jer kender ham måske en lille smule. Han skriver på et tidspunkt i en af de her klummer, måske er det sidste kristne tabu, vi har tilbage, det er det med pengene. Måske er det sådan. Altså, de fleste af os har vendet os til, at nu taler vi meget om sex. Måske er det sidste kristne tabu, vi har tilbage, det er det med pengene. Jeg skal prøve i dag at rejse spørgsmålet hos jer. Hvor er, eller hvem er, eller hvad er din skat? Og jeg vil forsøge at undgå at være moraliserende, og forsøge at undgå at være konkluderende. Fordi jeg står ikke selv et sted i mit liv med min økonomi og med de ting, som jeg har kørende. Jeg står ikke et sted, hvor jeg kan indtage sådan en moralsk højslette, hvor jeg så herfra kan pege i en retning til, hvordan man skal gøre det. Det er jeg ikke i stand til. Men jeg håber, at jeg kan rejse spørgsmålet hos jer. Hvem er, hvor er, eller hvad er din skat? Og jeg kommer til at gøre det på den måde, at jeg vil prøve sådan, og se om jeg kan få spørgsmålet sådan indopereret hos jer i løbet af den første del af min prædiken, og herefter vil jeg prøve at give jer eksempler. 3 eksempler på mennesker, dels fra Bibelen, og så et eksempel, som er nyere dato på mennesker, som har fundet deres skat, og som ikke er i tvivl om det. Det er det, der kommer til at ske sådan i løbet af den næste halv times tid. Det er godt. Mit første job, det startede jeg som reklamebud i Aalborg. Jeg overtog ruten efter min storebror. Jeg havde den sammen med en god ven, der hedder Jakob, og vi havde 286 husstande, vi skulle rundt og besøge. Og vi skulle afsted hver onsdag og hver lørdag. Nogle gange, især om onsdagen, så var der kun sådan en lokalsprøjt, altså sådan en avis, som vi skulle dele rundt. Andre gange, så var der flere forskellige slags reklamer, både fra Bilka og Føtex og Superbrusen, og en sjældent gang var der også en telefonbog med. Og så tjente vi mange penge. Så var der nogle gange om onsdagen, der var der kun en avis med. Og den gav altså kun 53 kroner i alt. skulle vi så dividere med to, jo ikke også? Og det bliver jo så til 26,5 kroner per mand for 2,5 times arbejde. Og nej, det var heller ikke mange penge dengang. Det var det virkelig ikke. Men det var det, der var. Og efter noget tid, jeg havde haft jobbet noget tid, så spørger min mor mig, uden sådan at presse på, uden sådan at være konkluderende, hun spørger bare, har du overvejet, Mads, om du skal give nogle af pengene væk? Jeg kan huske, at det var nemt for mig. Det var nemt at sige, ja, det vil jeg gerne. Kan du hjælpe mig med at få det der sat op? Ja, det, du kan noget med banken og sådan ting. Der gider du ikke ordne det for mig. Jeg ved ikke, hvordan man gør det. Jeg kan bare huske det der med, hun stiller spørgsmålet, og det var enkelt. Der går noget tid, så skifter jeg job. Jeg får job ind i en af butikkerne i Aalborg, og stiger noget i løn, fordi derinde, der får man 40 kroner i timen. Det var en formue, jo ikke også? 40 kroner i timen. Det var helt vildt fedt. Og jeg har haft det noget tid, det der job, og så spørger min mor på et tidspunkt, har du overvejet, om du skal justere beløbet? Sætte beløbet en lille smule op. Og jeg kan huske, det var nemt. Det var ikke svært. Det vil jeg gerne. Vil du hjælpe mig? Og hun fiksede det. Så på et tidspunkt kommer jeg i lærer som håndværker, og lige pludselig så begynder jeg jo sådan at have et fuldtidsjob, og derfor så stiger indkomsten også. Min mor spørger mig efter noget tid, har du overvejet, om du skal justere beløbet? Ja, det vil jeg gerne. Vil du hjælpe mig? Og hun fikser det. Jeg flytter hjemmefra, jeg får job i LMU som ungdomskonsulent, og stiger en lille smule løn. Senere har jeg job på en friskole og på en efterskole, stiger en lille smule løn. Nu er jeg ude på Sæding og stiger en lille smule løn. Og hver gang jeg er sted i løn, så har min mor ikke været der, fordi vi bor ikke sammen længere, vel? Og hun, altså, en mand skal forlade sin far og mor, ikke også? Så altså, der er et godt princip der, ikke? Så hun spørger ikke mere, og det er fint. Men det er på en eller anden måde blevet indlejret, det der med, at vi skal lige have justeret beløbet. I januar 2021, der steg jeg en lille smule i løn, og jeg vidste godt, at jeg skulle lige have justeret beløbet på et tidspunkt. Februar, der fik jeg det ikke lige gjort. Vi kan heller gjort i marts. På et tidspunkt spørger Pernille mig, har du justeret beløbet? Og altså, vi kan jo diskutere alt muligt hjemme hos os, Pernille og jeg. Men det der med, hvor mange penge vi giver væk, det har aldrig været et issue. Hun har altid sagt, det ordner du, Mads. Fint, det gør jeg. Det har altid været nemt, det der. Hun spørger bare venligt, eftertænksomt, har du justeret beløbet? Nej, det har jeg ikke lige fået gjort endnu. Det skal jeg lige gjort. I september måned sidste år, 2021, 9 måneder efter, jeg er stedet i løn, der sidder jeg derhjemme foran computeren, i netbanken, og jeg skal justere beløbet. Jeg skriver det ind, og synes, det er mange penge. Jeg trykker OK, får det sendt, og så sidder det alligevel hos mig sådan en 2-3 dage, det der med, det er godt nok et stort beløb. Man kan få meget for de penge. Gud elsker også en glad giver. Er det nødvendigt at give så meget? For første gang i hele mit liv har jeg skulle smage på, at det var svært. Det har der aldrig været før. Det har altid været enkelt, det har altid været nemt, men lige pludselig så bliver det svært. Og det er der så den første gang spørgsmålet dukker op hos mig. Hey Mads, hvor er din skat? Hvad er din skat? Hvor har du den henne? Og det er det spørgsmål, jeg vil prøve at se, om jeg også sådan kan indlejre hos jer. Hvor er jeres skat henne? Hvad er jeres skat? Hvem er jeres skat? Fordi det behøver ikke at være pengene. Altså, jeg viste jer før nogle sider fra den der Global Rich List, og det bliver tydeligt, med en vis form for præcision, at vi, der bor her i Danmark, vi har sindssygt mange penge. Vi er enormt velhavende. I sammenligning med hinanden, når vi sådan kigger på hinanden, så er det ikke sikkert, at vi oplever, at vi har helt vildt mange penge. Fordi der sammenligner vi os med nogen, der har sådan cirka på samme niveau, ikke også? Og det er sådan lidt tabuiseret også at tale om den her slags ting. Og jeg tror, Jens Ole har ret, og det er også derfor, når jeg spørger fra starten af, er der nogen af jer, der har rigtig, rigtig mange penge, så er der ikke nogen, I tør ikke række hånden op. I smager på tabuet der, ikke også? Fordi vi taler ikke om den slags ting. Hvis man rækker hånden op, hvad må så de andre tænker? Synes de så, jeg er sådan lidt en blære? Mås? Eller tænker de, at så mange har du jo heller ikke, du burde tage hånden ned. Altså, der er alt muligt i spil der, som jo er psykologi, ikke også? Og tror det er rigtigt, når Jens Ole han siger det på den måde i en af hans klummer, måske er det det sidste kristne tabu, vi har tilbage. Det er det med pengene. Jeg vil gerne rejse spørgsmålet nu her. Hvad er din skat? Og det behøver ikke være penge. Det kan godt være alt muligt andet. Men det er bare sådan et eksempel, hvor det bliver tydeligt, at vi her i Vesten, især i Danmark, har ret stor økonomi. Men det kan også godt være alt muligt andet. Der er nemlig nogen, som sådan helt bevidst vælger at sige, vi vil ikke have 2 fuldtidsjobs. Vi på en eller anden måde står af ræset. Vi vil gerne noget andet, end det som majoriteten i Danmark gør. Vi vil gerne slippe for det der med at komme hjem sådan helt udmattet klokken 4:30 om eftermiddagen, og så skal til at ordne lektier, og til at have styr på aftensmad, og smøre madpakker til næste dag, og børn i bad, og fodbold, og svømning, og alt muligt andet. Det vil vi gerne undgå det der. Og derfor så vælger de helt bevidst at stå af ræset. Måske er der kun én fuldtidsindkomst, måske er der to deltidsindkomster, fordi de har ikke behov for designermøblerne. De har ikke behov for de tjekkede lamper. De har ikke behov for ferierejserne, både om vinteren og om sommeren. De har ikke behov for at gå i tøj, hvor der står bestemte mærker på. De har ikke behov for en sådan relativ ny bil. Det er ikke nødvendigt. De har ikke behov for Kai Bøjesen-aberne, der hænger rundt omkring. Det er ikke nødvendigt for dem. De vil i virkeligheden gerne bare have noget andet. Og det andet, de kan opnå ved at gå ned i tid og ved at kun have en enkelt indkomst, det er tid. Tid. Der er tid til de nære relationer. Der er tid til børn, og der er tid til familien. Og på den måde, der er der nogen, der indretter sig anderledes, og det er skønt, når de gør det. Det tror jeg, det er. Jeg tror, der er meget godt i det der. Jeg tror, der er meget rigtigt i det der. Og der er på ingen måde noget som helst forkert i det. Det, jeg bare gerne vil den her formiddag, det er at rejse spørgsmålet. Hvor er din skat hen? Hvem er din skat? Hvad er din skat? Det behøver nemlig ikke at være penge. Det kan godt være familie, eller det kan godt være børn, der går hen og bliver din egentlige skat. Og derfor lider man et afsavn på alle mulige andre punkter. Der findes nogen, som særligt i den her tid bruger meget tid i haven. De har lige nu en have, der står pivskarpt. Alle kanterne er fuldstændig sådan trukket op. Der er ikke en mælkebøt at spore i græsplænen. Roserne kaster mange anerkendende ord af sig. Hold op, det er en flot have, I har. Og det er jo skønt med en hobby, ikke også? Det er, ikke, det er på ingen måde noget som helst forkert. Det er dejligt, det der at have nogle sysler, noget man sådan kan optage sig selv med. Mit spørgsmål den her formiddag er bare, hvor er din skat hen? Hvem er din skat? Hvad er din skat? Der er nogen, der bruger mange timer på jobbet. De ønsker at løse deres opgaver samvittighedsfuldt. De er glade for det, de laver. Og når der så er gået 2,5 uger sommerferie, så kan de faktisk ikke rigtig vente med at komme i gang igen. Fordi sådan, der er en halv uge tilbage. De vil bare gerne kaste sig ind i det igen. 3 uger sommerferie, det er lang tid, sådan oplever de det. Og det er godt, det er dejligt. Der er ikke på nogen som helst måde noget som helst forkert i det der med, at man glæder sig over jobbet, og at man glæder sig over den hverdag, man har der. Mit spørgsmål den her formiddag er bare, hvem er, hvor er, eller hvad er din skat egentlig? Der er nogen, der efter et langt arbejdsliv har trukket sig tilbage, og nu nyder de det, man kalder for den tredje alder. Det er sådan en pensionisttilværelse. Og det er godt. Kræfterne er der ikke til at varetage et fuldtidsjob længere. De hjælper lidt til med børnebørn. De har sådan nogle almene aktiviteter, som de også deltager i, og det er på mange måder godt. Det er skønt, at det er sådan, og det er godt, at der er den her form for mulighed til at gøre de her slags ting. Mit spørgsmål den her formiddag er bare, hvem er, hvor er, eller hvad er din skat egentlig? Hvor finder du den? Og som en hjælp til at afdække det her spørgsmål, der kan du også, du kan spørge dig selv i virkeligheden, hvad er det, du drømmer om? Hvad er det, du længes efter allermest? Hvad er det, du bruger dine bedste timer på? Og hvor investerer du din stærkeste energi? Eller fra en anden vinkel, et andet perspektiv. Hvad er det, du frygter mest? Hvad er det, du bekymrer dig mest om? Og ved at svare på den slags spørgsmål, så får man en indikation af, man får en retning, man får en pejling på, hvor jeg rent faktisk har min skat hen. Og nu får I et minut til at gøre det, hver især individuelt. Og der er ikke sådan noget med gruppearbejde bagefter, hvor man sådan skal snakke om det. Det er jeres overvejelser helt alene. 60 sekunder. Tiden starter nu. tiden er gået. Det er vigtigt at få afdækket skatten. Fordi i Lukas kapitel 12, vers 34, som er den relativt korte tekst nu her, den her formiddag, der læser vi sådan et bibelsk princip. Og det er et bibelsk princip. Det lyder sådan her. For hvor jeres skat er, der vil jeres hjerte også være. Hvor jeres skat er, der vil jeres hjerte også være. Og det er derfor, jeg gerne vil rejse spørgsmålet hos jer. Jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan sådan massere det ind. Hvor er skatten? Hvem er den? Hvad er skatten for noget hos jer? Og det kan være alle mulige forskellige steder. Det behøver ikke, som sagt, at være pengene. Det kan være alt muligt andet. Men pointen er, at der, hvor du finder din skat, der er hjertet fuldt med, og det er ikke omvendt. Så kan godt nogle gange tænke det, eller nogle gange kan jeg godt tænke det på den måde, altså at der, hvor jeg har mit hjerte, det bliver automatisk også min skat. Men det er ikke sådan, det fungerer. Det er den anden vej omkring. Det er der, hvor skatten er, der følger hjertet også bagefter. Og det er derfor, det er afgørende at få afdækket det her spørgsmål. Hvem er, hvor er, hvad er min skat egentlig? Hvad er det, jeg frygter allermest? Hvad er det, jeg drømmer om? Hvad er det, jeg længes efter? Hvad er det, jeg bruger min bedste tid på? Hvad er det, jeg bruger min bedste energi på? Fordi når jeg svarer på den slags spørgsmål, så finder jeg samtidig også min skat. Lidt længere op i Lukas evangeliet, kapitel 12, der kan vi høre sådan en lignelse, Jesus fortæller om den rige bonde. Og jeg vil læse den for jer. Jeg læser fra vers 16b, Lukas kapitel 12, vers 16b. Der står sådan her. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogen, som er større. Og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, så min ven, du har meget gods liggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Og stopper der. Bunden har oplevet at få en god høst. Han har samlet det sammen og finder ud af, at hans lader de ikke store nok. Han river de gamle ned, og så bygger han nogle nye for at få plads til det hele. Og spørgsmålet til jer kunne så være interessant at stille. Hvad er bundens skat? Hvor er den? Hvem er den? Og det nemme svar vil måske være, når bundens skat, det må være pengene, fordi det her er en traktor efter. Det tror jeg, det er forkert. Han hedder godt nok den rige bonde, så man kunne måske godt have gået med det, men jeg tror ikke, det er rigtigt. Jeg tror, bundens skat, den finder vi i vers 19, hvor han siger til sig selv, så min ven, du har meget gods liggende nok til mange år, slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Jeg tror, bundens skat, det er afslapning. Jeg tror, han er livsnyder. Jeg tror, han kan trække sig tilbage efter et langt arbejdsliv, og nu kan han slippe for ansvaret. Han kan slippe for pligten og forpligtelsen. Og nu kan han bare nyde sit otium og nyde livet. Og der er ikke noget forkert i at glæde sig over de gode gaver, Gud han giver til os. Mit spørgsmål, den her formel er bare, hvor er din skat? Hvem er din skat? Eller hvad er din skat? Jesus kalder den rige bonde, han kalder ham for en tåbe. Din tåbe. I nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet sammen? Jeg har forsøgt indtil nu at rejse spørgsmålet hos jer, og ingen af jer er i tvivl længere. Hvor er din skat? For der vil dit hjerte også være. Jeg har forsøgt sådan at skabe refleksion og overvejelse. Og sådan individuelt, personligt. Og det, jeg vil prøve herfra, det er, jeg vil gerne prøve at vise jer tre eksempler på mennesker, som har fundet deres skat, og hvor man er ikke i tvivl om, at der er sket noget hos dem. Og vi skal starte med Zakæus. Vi læste teksten før fra Lukas evangeliet kapitel 19, vers 1-10. Vi vil ikke læse den igen, men jeg genfortæller den sådan i overskrifter. Zakæus, han har et job. Han er overtolder. Altså romerne har besat Israel, jo ikke også? Og de kræver skatter ind, og de beder så de lokale jøder om at varetage det der job, fordi romerne, de ved jo ikke, hvem det er, de skal kræve skatter fra. Så derfor så udliciterer de den opgave. Og Zakæus har fået jobbet som overtolder, så han har altså folk under sig. Og på den måde, så tjener han også gode penge. Det må han have gjort. Og det er også derfor, at både tollerne, måske i særdeleshed overtolderne, det er måske voldsomt at sige, de er forhatte. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om man kan svinge sig så højt op. De er i hvert fald voldsomt upopulære i Israel på det her tidspunkt. Zakæus har hørt om, at Jesus kommer til Jeriko. Han kunne godt tænke sig bare at se ham. Han har ikke noget behov for samtalen. Han har ikke noget behov for sådan at have en interaktion. Han vil bare gerne se ham. Han er ikke så høj. Han kravler op i et træ, fordi han har hørt, at Jesus nok kommer her forbi, og så sidder han derop og venter. Og Jesus kommer forbi, han går forbi, og så stopper han. Sjovt nok, Jesus stopper lige ved det træ, Zakæus han sidder i. Kigger han op. Zakæus, du skal komme herned. Zakæus kravler ned. Jesus siger til ham, jeg vil gerne besøge dig i dag. Og her kunne Zakæus jo godt have sagt, det kan jeg på en eller anden måde godt forstå, det er et dejligt sted, jeg bor, men du er desværre ikke inviteret. Det kunne han godt have svaret, eller jeg kan ikke i dag, eller jeg får andre gæster, eller det bryder jeg mig ikke om. Det kunne han sagtens have svaret. Men Zakæus siger, okay, det må du gerne. Så inviterer ham indenfor. Og så har de fællesskab med hinanden der. Og præcis hvor lang tid det er, og præcis hvad de taler om, det har vi jo ikke sådan nogle nøjagtige optegnelser for. Men i hvert fald, efter det der besøg, så kommer Zakæus ud af huset, og så proklamerer han. Han siger det højt. Halvdelen af alt, hvad jeg ejer, giver til de fattige. Og hvis jeg har snydt nogen, så giver jeg tilbage med en fjerdedel. Altså, eller... Nu skal jeg lige passe på... Han erstatter firedobbelt, det er sådan der. Han erstatter firedobbelt, hvis han har snydt nogen. Og der er noget, der tyder på, at Zakæus, han kender godt Gud. Han kender godt lovgivningen. Fordi når man læser Mose-lovgivningen på det her punkt, altså hvis der er nogen, der stjæler noget, så skal man erstatte det firedobbelt igen. Det ved Zakæus godt. Og derfor så tror jeg, han netop vælger den firedoble. Og så oven i hatten, så siger han, halvdelen af alt, hvad jeg ejer, det giver jeg nu væk til de fattige. Det er interessant, det her. Og det er sådan et særligt og et godt eksempel, synes jeg, på et menneske, som sådan helt lavpraktisk, hvor det bliver helt tydeligt, meget nemt forståeligt. Et menneske, som har haft sin skat et sted. Zakæus er stået op den her morgen, og har haft en intention om at øge sin indtjening, fordi han er overtolder. Det er kommet med en mængde konsekvenser for hans sociale og hans personlige liv. Der er mennesker, der irriteres over ham, og som måske også hader ham i virkeligheden. Og det ved han godt, det er sådan, det er. Men til gengæld, så tjener han mange penge. Han har lavet matematikken. Det er fint nok, det der. Jeg får mange penge, de andre bryder sig ikke om mig. Det kan jeg godt leve med. Han har lavet den der kalkulation, og han har stået op den der morgen med intentionen om at øge sin indtjening eller beholde og bevare det, han har. Så møder han Jesus. Jesus og ham taler sammen. Vi ved som sagt ikke præcis, hvad det er, der er indholdet. Måske har Jesus trykket på nogle af de punkter, der er ømfindige. Synden. Det, som er mørkt. Det, som er forkert. Det, som Zakæus godt ved, er skævt. Det, som reelt Jesus han gør, når han møder mennesker. Og det er deraf, at Zakæus kommer ud efterfølgende og siger, halvdelen af alt, hvad jeg ejer, det giver til de fattige. Og har snydt nogen, erstatter det firedobbelt. Jesus siger om Zakæus' hus, at i dag er der kommet frelse til det her hus. Og det tror jeg, det bliver så tydeligt her. Man kan se for Zakæus, fordi hans skat starter herover om formiddagen. I løbet af eftermiddagen, så flytter den herover, og hans hjerte følger lige bagefter. Og det er der, det kommer. Halvdelen af alt, hvad jeg ejer, det giver jeg nu til de fattige. Hvordan kan du det, Zakæus? Det er fordi, han har fået en ny skat. Det er flyttet. Han startede om formiddagen et sted. I løbet af eftermiddagen, der flytter den hen og er nu hos Jesus, og hans hjerte følger efter. Og det er derfor, det der med penge, det er ikke vigtigt. Det er så enkelt for ham. Det er ikke svært. Det er nemt, fordi han har fundet en anden skat. Han har fået et nyt liv. Han har fået tilgivelse for sin synd. Han har fået retning. Han har fået perspektiv. Og han har fået et håb om en ny himmel og en ny jord. Og det er blevet hans skat. Og jeg synes, det er sådan et dejligt, lavpraktisk eksempel på et menneske, som i løbet af få timer flytter fra et sted til et andet. Jeg vil også gerne prøve at vise jer fra Paulus, Efeserbrevet kapitel 1. Man kan nogle steder læse, hvordan Paulus han beder for menighederne. Det er ikke i alle hans breve, det er, men i nogle af brevene, der kan man læse, hvordan han beder for de menigheder, han har ansvar for. Og det at læse de der bønder, det er jo både sådan opmuntrende, det er også nogle gange lidt ydmygende, det må jeg indrømme. Og det er også lærerigt. Og derfor så er det godt sådan at læse sig ind i noget af det, fordi man kan lære noget om, hvad det vil sige at bede, også er at læse Paulus' bønder. Og når Paulus han beder for menigheden i Efesos, og i øvrigt også de andre steder, så beder han beder ikke om, at de må blive mange. Han beder ikke om, at der må komme flere børnefamilier. Han beder ikke om, at det må være tjekket. Han beder ikke om, at det må lykkes. Han beder ikke om, at det må være fedt at være der. Det er ikke det, der er i hans, det er ikke det, der er i hans tanker. Det er ikke det, der er i hans hjerte. Han beder om nogle andre ting. Og gerne prøve at vise jer, hvordan Paulus han beder for menigheden i Efesos. Bare som et eksempel. Jeg læser fra kapitel 1. Og det er fra vers 17. Efeserbrevet kapitel 1, vers 17. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens far, vil give jer visdoms- og åbenbaringens ånd til at erkende ham. Med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår til hvilket håb han har kaldet jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Og så stopper der. Når Paulus han skal bede for menigheden i Efesos, så beder han om, at vor Herre Jesu Kristi Gud og far, herlighedens far, vil give menigheden i Efesos visdoms- og åbenbaringens ånd til at erkende ham. Det er det, han beder om. Han beder om, at menigheden i Efesos må få et større og et mere indgående kendskab til, hvem Jesus han er. Han beder om, at Gud vil give dem visdoms- og åbenbaringens ånd til at erkende ham, så at de med deres hjertes øjne oplyst må se til, hvilket håb han har kaldet dem. Hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft, ikke af os selv, men i kraft af hans mægtige styrke. Det er det, Paulus han beder om for menigheden i Efesos. Og man må gerne bede om de andre ting. Man må gerne bede om børnefamilier. Man må gerne bede om, at det må være et skønt sted at være. At der må være højt til loftet, og at der må være et inkluderende fællesskab. Vi skal bede om den slags ting. Fordi hvis mine ord bliver jer, og hvis I bliver i mig, så bed om hvad som helst I vil, og I skal få det. Sådan har Jesus sagt det. Så vi skal passe på med sådan at få sat nogle idealer op for bøndens verden, der kommer til at begrænse det. Men jeg synes bare, at det er både lærerigt, og også nogle gange lidt ydmygende. Og læse, hvordan Paulus han beder, fordi det bliver så tydeligt, hvad der er i hans hjerte. Det bliver så tydeligt, hvor hans skat er. Han beder om, at de må få visdoms- og åbenbaring sådan til at kende Jesus. At de må se, hvilket håb og til hvilken arv han har kaldt dem, og hvor rig på herlighed den er. Og hvor overvældende stor hans magt er i os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Det er så tydeligt i Paulus' bønner og i hans brev, hvor hans skat den er. Og hans hjerte er fuldt med, og det flyder ud i brevene der. Det er lærerigt, og nogle gange når jeg læser det, så er det også en lille smule ydmygende, det må jeg indrømme. For jeg kan ikke altid præstere det samme. Og det er der spørgsmålet dukker op. Hvor er din skat? Et eksempel på en mand her, man er ikke et tvivl om, hvor skatten er, og hjertet er fuldt med. Hvad er tiden, Nikolaj? Jeg glemte at starte klokken dengang. 25, det er godt. Tak, det kommer til at passe. Jeg har et eksempel tilbage. Jeg vil gerne fortælle jer om Inger, som den sidste. Pernille og jeg, vi flyttede til Sønderland for en 15, 17, 18 år siden eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det helt præcist. Vi var kærester, blev senere gift. Hun havde job på en efterskole dernede i Løben Kloster. Jeg fik job i Alamus som ungdomskonsulent. Jeg havde sådan en frekvens, hvor jeg skulle rundt og besøge alle ungdomsforeninger og alle teenklubber i mit område 2 gange om året. Det var sådan, det var rytmen. Og der er en aften, hvor der er en mand, der hedder Flemming, han ringer, så siger han, hej Mads, jeg kan se, at du skal herop til vores teenklub om et par dage. Kunne du tænke dig efterfølgende at komme ned og drikke kaffe hos en ældre dame, der hedder Inger? Og jeg svarer ham tilbage, wow, altså, jeg tror ikke, jeg kender Inger der. Hende har vi ikke mødt før. Det tror jeg i hvert fald ikke, måske tager jeg fejl, men jeg tror ikke, jeg kender hende. Og så svarer han tilbage, nej, men det gør du heller ikke, du aner ikke, hvem hun er. Nej, det mente jeg heller ikke, jeg gjorde. Men det er derfor, det er så lidt specielt, altså at skulle ned og drikke kaffe nede hos Inger. Nej, siger han så tilbage. Prøv, Inger, hun kender din storebror. Nå, ja, okay, fedt nok. Altså, min storebror Dan, han tager rundt og holder møder i LM. Han er sådan lidt en hotshot der, ikke også i Luthersk Mission. Jeg er lidt den irriterende lillebror. Og det siger jeg, ikke det med den irriterende lillebror, men det siger til ham, jeg er jo ikke Dan. Og han svarer tilbage, det ved hun godt. Hun kunne bare godt tænke sig at møde dig. Okay, jeg kigger i kalenderen, så kan jeg se, at jeg har en aftale sådan tidligt om morgenen, sådan umiddelbart efter, så jeg siger, det går ikke, Flemming, jeg kan ikke, jeg har noget i kalenderen, det kan jeg desværre ikke. Tak for invitationen, måske en anden gang. Så lægger jeg på, så går der et halvt år, så ringer jeg telefonen igen. Hej, det er Flemming. Jeg kan se, du skal op og holde møde heroppe. Kunne du tænke dig at komme ind og besøge Inger? Og så lidt, okay, det forsvinder ikke rigtigt det her. Så siger jeg det. Okay, det gør jeg. Det vil jeg gerne. Så holder møde. Bagefter så mødes jeg med Flemming udenfor på parkeringspladsen. Vi kører sammen ned til Inger. Hun bor i sådan nogle beskyttede boliger, hvor altså der er sådan en flisegang midt imellem to rækker rækkehus der, boliger, hvor der så bor ældre mennesker. De kan trykke på en knap, der kommer lynhurtigt personale og hjælper dem. Beskyttede boliger. Vi kommer ind, ringer pænt på, ind i en lille lejlighed. Inger, hun har forberedt kaffe, kage. Hun har også købt en sodavand til den unge mand, der kommer på besøg i anledning. Og det er fint. Vi sætter os ned, og vi drikker kaffe, og vi taler sammen. Så på et tidspunkt, så bliver klokken, jeg kan ikke huske tidspunktet, klokken bliver 22, måske bliver den 22:30, jeg aner ikke, men på et tidspunkt, så siger dung, siger der et eller andet ur. Inger, hun resolut rækker ud i vindueskarmen, tager andagsbogen ned, og så siger hun, nu klokken 22, vi skal lige læse et andagsstykke. Så læser hun et andagsstykke. Vi beder sammen, og bagefter så siger Flemming og jeg, tak for kaffe og tak for i aften, og så lister vi af. Ude på parkeringspladsen, så fortæller Flemming, at Inger, hun er sådan lidt en speciel dag. Altså, han forstår godt, det er specielt, at jeg skulle mødes med hende, når jeg kender hende. Hun vil bare gerne mødes med dig, Mads, fordi hun beder for dig hver dag. Hun beder for alle dem, der arbejder i missionens tjeneste, og du er kommet på listen. Hun kunne bare godt lige tænke sig at møde dig. Og så siger han, altså, hun har jo det der system med, at hun på nogle bestemte tidspunkter, så holder hun andagt. Og det var det, vi oplevede. Klokken 22, så rækker hun hånden ud, så er der andagt. Nogle gange har hun besøg af nogle af de andre ældre, sådan i løbet af dagen, og så bliver klokken 14:30 eller 15 eller et eller andet, og så når tidspunktet rammer, slår det der slag der, så siger Inger højt, nu skal jeg høre Lumi Radio. Det er sådan noget kristen radio. Hvis I gerne vil være med, så må I gerne det. Hvis ikke I bryder jer om det, så er det nu, I skal rejse op og gå. Og så rækker hun, så tænder hun for radioen. Så er der Lumi Radio, velkommen til. Og så er der nogle gange nogen, der bliver siddende, og nogen, de rejser sig op og går, fordi det bliver for mærkeligt, eller det bliver for specielt, det der. Inger, hun en gang imellem, så har hun skrevet små noter. Jeg aner ikke, hvor mange gange hun gør det, vel? Det er Flemming, der fortæller det. Skriver små noter med bibelsteder på, og så dumper hun dem i bragsprækkerne hos nogle af de andre. Og det er lidt specielt. Men hun tror på, at Guds ord, det er levende, og det er virksomt. Det skarper en noget svækket svær, så det trænger igennem. Skiller sjæl fra hånd, marv fra ben, og er dommer over hjertets tanker og meninger. Hun tror på, at troen kommer af det, der høres. Og det, der høres, kommer i kraft af noget. Det kommer i kraft af Kristi ord. Det er det, hun tror på. Derfor så skriver hun de der små lapper på papir, og dumper dem i brevsprækker, og tror hun godt ved, at de andre synes, det er mærkeligt. Sikkert. Drager hende langsomt. Det er vigtigt. Fordi hun har fundet sin skat et sted, og hjertet er fulgt med. Og så gør hun det på den måde. Jeg har ladet mig fortælle, at inden hun sådan skal herfra, inden hun dør, så får hun en aften besøg af en ung socioassistent. En måske lidt uprøvet socioassistent. Hun spørger Inger omsorgsfuldt, hvordan går det, Inger? Vi kan jo godt se, at du har ikke så lang tid igen. Du ved det. Og vi andre ved det også godt. Er du okay? Er du bange? Og til spørgsmålet om, hvorvidt hun er bange, så svarer Inger resolut. Nej, jeg er ikke bange. Jeg er ikke bange. For jeg kender Jesus. Og så det bliver hun berørt af, hende der socioassistenten. Og hun spørger tilbage, hvad er det, du har? Hvor kommer det der fra? Og kan jeg få det? Og Inger svarer hende, det kan du sagtens. Du skal bede Jesus om tilgivelse for din synd, og så skal du tro på ham, og så skal du blive frelst. Det er ikke så svært. Du kan sagtens få det. Det er meget enkelt og meget præcist. Jeg mødte hende kun én gang, Inger. En aften, nogle få timer. Jeg havde ikke meget lyst, men hun efterlod et uudsletteligt indtryk hos mig. Det var så tydeligt, at der var et menneske her, hvor man ikke var i tvivl, hvor hendes skat var. Og hendes hjerte var fuldt med. Og derfor så har hun nogle faste tidspunkter. Der er nogle bestemte ting, hun gør i et forsøg på at fortælle nogle af de andre om, hvad det er, hun tror på. Skatten er hos Jesus. Hjertet er fuldt med. Jeg håber, I har bemærket den her formiddag, jeg har forsøgt at rejse spørgsmålet. Hvor er din skat? Hvem er din skat? Hvad er din skat? Jeg håber, I har bemærket, at jeg har forsøgt at undgå at være moraliserende. Jeg har forsøgt at undgå at være konkluderende. Jeg vil bare gerne rejse spørgsmålet til refleksion og til eftertanke. Dernæst har jeg forsøgt at vise jer positivt tre forskellige mennesker, hvor det bliver tydeligt, hvor deres skat er, og at deres hjerte er fuldt med. Det er nemlig et bibelsk princip, at hvor skatten er, der er hjertet også. Og når det er et bibelsk princip, så gælder det for mennesker, men det gælder også for Gud. Det gælder også for ham. Og det er jo tydeligt, at hans skat er hos menneskene, og hans hjerte er fuldt med, og derfor så bliver han selv et menneske. Og han længes efter den ånd, han har givet bolig i os, Jakobsbrevet. Han længes efter at høre om dine drømme og om din håb, om dine bekymringer og det, du frygter for. Han længes efter at komme i samtale med dig om, hvor er det, du bruger al din bedste tid og din bedste energi. Og det håber jeg sådan har fået manøvreret ind hos jer, den her formiddag. Nu skal vi bede. Gode Gud og himmelske Far, tak, at vi må få lov til at henvende os til dig. Jeg beder dig om, Herre, at du vil komme og stille dig foran os på en måde, så vi ikke rigtig kan komme udenom dig. I dit eget navn.